suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, vă invit să fim împreună la această nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Avem un subiect, eu zic, interesant și util pentru creștinism în general, dar și pentru o lume modernă, o biserică modernă. Vorbim de un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul țenele timpului.ro, 5 motive greșite pentru care creștinii pleacă din biserică. Evident că am mai avut astfel de subiecte asemănătoare și încercăm să descoperim și în această oră anumite motive, să vedem dacă sunt obiective sau subiective, dacă pot fi probate de realitatea din biserică sau pot fi invalidate. Însă nu putem neglija și nu putem nega faptul că aceste lucruri se întâmplă. Căutăm să vedem în ce măsură putem găsi soluții pentru aceste probleme și cum ar trebui ca biserica, și mă refer atât la cei care slujesc în biserică, la responsabili, cât și la corpul credincioșilor, cum se pot asocia pentru a rezolva această, eu spun, o criză în biserică, pentru că toate confesiunile religioase acuză această problemă a lipsei participanților la biserică, a lipsei noriașilor și se pare că bisericile din ce în ce rămân goale. Aș vrea să citesc articolul după care vom dezbate acest subiect. Este o dihotomie absurdă să-L iubești pe Iisus, dar să nu iubești biserica, declara Papa Francisc, citându-l pe predecesorul său, Papa Paul al VI-lea. Și totuși, tot mai mulți creștini se arată, din diverse motive, adepți ai acestei dihotomii. Pastorul american Aaron Loy trece în revistă 5 motive invocate foarte des de creștinii care își părăsesc biserica și pe care le califică drept greșite. 1. Nu primesc hrană spirituală. Este primul motiv pe care îl citează Loy. Recunoscând responsabilitatea pastorilor de a-și îngriji noriașii cu informații teologice și de a le oferi îndrumare spirituală, Loy punctează totuși că și noriașii au partea lor în a se alimenta spiritual. Să fim sinceri, dacă ai un smartphone, un computer sau o legitimație de acces la bibliotecă, poți ajunge la unele dintre cele mai bune predici și învățături din lume. Poți chiar să găsești arhive ale celor mai mari predicatori ai tuturor timpurilor. Pastorul concluzionează că a pleca dintr-o biserică fiindcă nu ești hrănit suficient este de fapt o formă de eschivare în condițiile în care generația actuală are acces la mai multă hrană tare decât orice altă generație de dinainte. Ca și creștin, spunea lui, vocația ta în biserică este de contributor, nu de consumator. Chemarea ta nu este doar de a fi ucenic, ci de a face ucenici. 2. S-a aglomerat aici. Unii creștini par să se descurajeze atunci când biserica lor începe să atragă mai mulți membri și să capete proporții. Totuși, remarca lui, a rămâne o biserică mică este un scop trist și nebiblic. Chiar dacă uneori este posibil să îți lipsească intimitatea și simplitatea unei biserici foarte mici. 3. Nu sunt de acord cu tot ceea ce se predică. Este al treilea motiv pe care pastorul îl aduce în discuție. Știi ceva? Nici eu nu sunt și sunt pastor. Dacă îmi rezerv dreptul de a nu fi de acord cu mine însumi, dar din când în când exact asta fac. De ce? Pentru că învăț, cresc și pun întrebări. Iar speranța mea este că și cei care îi, pe care îi păstoresc fac la fel. Celor care idealizează biserica drept un loc în care trebuie să fie de acord cu absolut tot ce se predică în cel mai mic detaliu, lor le transmite să se aștepte la rezultate negative. Fie vei merge din biserică în biserică pentru tot restul vieții tale, într-o dezamăgire perpetuă, fie vei înceta să mai mergi cu totul. 4. Când cineva pleacă din biserică pentru că nu-i sunt îndeplinite sau împlinite motive, nevoile, problema este și mai adâncă, a spus lui. Pe undeva, de-a lungul drumului, au ajuns să creadă că biserica există de fapt pentru a le sluji nevoilor lor. Aici este problema. Biserica nu există pentru tine. Tu ești o parte din biserică, iar ea există pentru a împlini nevoile lumii. Făcând trimitere la consumerismul sau turismul religios, lui îndeamnă creștinii să lase căruciorul pentru cumpărături la o parte și să pună mâna pe o lopată. 5. Conflictele nerezolvate constituie un alt motiv pentru care creștinii renunță să mai meargă la biserică. Însă conflictele nu pot fi eliminate complet niciodată. Nu câte vreme biserica este alcătuită, așa cum spune lui, din sfinți păcătoși. Biserica este o mare familie plină de caractere diferite și de inadaptați. Uneori surorile se ceartă, uneori frații se bat, uneori îți vine să-ți îngropi unchiul cel ciudat în curtea din spate, însă în ciuda tot, familia se presupune că este locul în care să rămână împreună, chiar și când este greu, mai ales când este greu. Pastorul insistă în acest punct, spunând că aceia care pleacă imediat ce apare un conflict real se privează singuri de experiența de a se baza pe Dumnezeu pentru a-i ajuta, blocând procesul căinței, al iertării și al harului, negând puterea Evangheliei de a aduce reconcilierea acolo unde reconcilierea ar putea părea imposibilă. Deși pot lua diferite particularități în funcție de biserica mamă, motivele pentru care mulți creștini părăsesc biserica au totuși câteva puncte general valabile. Scăderea încrederii în instituția bisericească este un motiv transcultural, iar românii se înscriu și ei în tendințe. Biserica ortodoxă română a ajuns la un minimum al indicelui de încredere, potrivit barometrului Adevărul despre România realizat de InScope Research la comanda ziarului Adevărul. Sondajele arată că participarea la serviciile religioase a scăzut în ultima perioadă, bisericile americane ajungând chiar la performanțe negative, precum o participare de doar 35-45%, din care sociologii mai scad încă 10-18%, nivelul la care se estimează o exagerare a răspunsurilor. Există însă și creștini care continuă să meargă la biserică în ciuda tendințelor. Despre trăsăturile lor, pastorul John Nielsen, capelan la Trinity Union College, vorbește în termenii maturității și ai capacității de leadership. Într-o biserică sunt însă credincioși aflați la diferite etape ale maturității spirituale, iar unul dintre ei l-ar putea fi extrem de util să le reamintească cineva de ce să mai meargă la biserică. Da, sunt discuții destul de controversate pe această temă. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la aceste 5 motive invocate de anumite persoane, dacă aveți motive personale pentru care poate nu mai merge la biserică sau dacă nu sunteți de acord cu aceste puncte de vedere, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este directorul economic al Centrului Media Adventist, Daniel Ștefan. Domnule director, bine ați venit!
Bine v-am regăsit.
Sau bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Cu siguranță că nu voi sunt străini aceste lucruri, nu doar pentru că ați citit articolul, dar din observații descoperim diferite motive pentru care oamenii refuză să mai vină la biserică sau urăresc vizitele la biserică. Vi se pare realiste aceste motive până a intra în detalii?
Ar trebui să încep, cred eu, prin a spune faptul că atunci când încercăm să analizăm motivele pentru care oamenii nu mai vin la biserică, trebuie să excludem de prima dată motivul de conștiință. Adică Acest articol încearcă să găsească explicații pentru care oameni care înainte frecventau biserica, eventual se implicau în mod activ în activitățile bisericii, poate au crescut într-o biserică, nu neapărat au venit printr-o adeziune ulterioară. La un moment dat renunță să mai participe la serviciile divine, care l-aș vedea ca al doilea pas, în primă fază renunță să se mai implice în activitatea bisericii, în viața ei, și în final, deși declară că își mențin părerile religioase anterioare, care sau crezul bisericii pe care nu mai frecventează, totuși nu mai vin la serviciile divine. Aș vrea să excludem prima dată din discuție nefrecventarea unei biserici de care cineva aparține, poate prin naștere sau poate prin adeziune la un moment dat, pe motive de conștiință. Și aici aș include două lucruri. Schimbarea crezului. Viața religioasă a cuiva, cunoașterea spirituală este crescătoare. Cine rămâne la stadiul incipient pe care l-a avut la un moment dat e condamnat la stagnare, până la urmă, ca și partea economică și economia unei țări. Viața spirituală a fiecare persoană este crescătoare în sensul că ea se dezvoltă asemenea unui copil care crește de la vârsta de copilărie spre cea de maturitate sau ca o plantă care la un moment dat răsare și apoi ajunge la maturitate și la a face roade. Dacă cineva descoperă în cuvântul lui Dumnezeu alte dimensiuni ale adevărului biblic și identifică faptul că acelea nu sunt respectate de către biserica din care face parte, o văd ca pe un motiv justificat pentru ca să-și schimbe orientarea religioasă. Deci nu la asta se referă acest articol. În al doilea rând, dacă într-o biserică se constată de către cel care citește cuvântul lui Dumnezeu că în mod practic se încalcă cuvântul lui Dumnezeu, sunt, eu știu, activități care nu sunt conforme Bibliei sau sunt sărbători care nu sunt conforme Bibliei, sunt cazuri diverse. Iarăși cred că acesta este un motiv întemeiat pentru a-ți schimba biserica. Iar cele 5 pe care pastorul din articol le enumeră nu fac parte din părăsirea bisericii pe motiv de conștiință, ci sunt alte motive. Deci cred că ar trebui să punem deoparte aceste lucruri, pentru că în România, de obicei, părăsirea unei biserici pentru faptul că, eu știu, nu-mi place predica pastorului, cum e unul din motivele de aici, e mai rar întâlnită. De obicei, schimbarea bisericii are ca scop, are ca sursă, găsirea cuvântului Dumnezeu, schimbarea opticii față de ceea ce spune. Deci,
evident că vorbim strict de lipsa de la sau lipsa participării la
în condițiile păstrării crezului bisericii pe care acela o părăsește. E doar o fracțiune de problemă.
De acest context vorbim. Este, putem spune, pentru a înțelege mai degrabă fundamentul, ar fi bine să definim cumva lucrurile. Și mă refer în special la definirea bisericii din perspectiva Noului Testament, ce a avut în vedere Domnul Hristos cu biserica și care ar fi scopul bisericii. Avem deja un telefon, după care vom răspunde la această întrebare despre identitatea bisericii. Bună dimineața!
Alo?
Da, bună dimineața, vă ascultăm!
Bună dimineața, soțul meu a plecat afară, nu vrea să vorbească. Eu am vrut să vă spun că el a ieșit din Biserica Adventistă, nu mai este la Biserica Adventistă.
Da, și care este problema? Vrea să spuneți ceva în legătură cu acest lucru?
Da, problema este că vreau să vorbesc cu el, să-l întrebați ce motiv a avut el de ce a plecat din Biserica Adventistă.
Dați seama că dânsul a avut motivele personale și nu știu dacă în direct putem vorbi aceste probleme personale, poate în particular ar fi fost mai util. Mă rog, vă dați seama că sunt multe cazuri de acest gen. Aici în articol avem mai degrabă 5 motive general spuse de oameni, cele mai des întâlnite motive pentru care oamenii au plecat dintr-o biserică sau nu mai vin.
Da, și cum putem lua legătura cu dumneavoastră personal?
Păi puteți discuta în regie și să las un număr de telefon și discutăm.
Da, dacă vreți.
Da, păi după ce terminăm emisiunea.
Bine.
Bine.
Iată că sunt cazuri foarte apropiate de noi, adică nu trăim într-un mediu închis în care privim problemele sunt numai la ceilalți. Oamenii se întâlnesc cu situațiile părăsirii de biserici și sunt interesați să găsească care sunt motivele care au dus acolo. Deci e o emisiune care are fundament în realitatea
românească. Da, evident, întâlnim. Acum sunt aspecte foarte, foarte delicate. De ce? Pentru că în acest articol se scot în evidență motivele general, în general spuse de oameni, care îi determină pe ei să plece din biserică sau să nu mai frecventeze, nu neapărat. Dar sunt și aspecte când anumite persoane trăiesc în incompatibilitate cu principiile unei biserici și sunt cazuri de disciplină bisericească. Este altceva în această situație. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Cred că problema pe care o puneți dumneavoastră cu de ce sunt oamenii din biserică sau, mă rog, de ce se retrag de la alte programe, are doar din viața practică, adică ne arată cam două motive. Nu văd mai mult decât două, adică dacă socotim efectiv ce se întâmplă în adunări. Primul ar fi al oamenilor care efectiv se lasă de Dumnezeu și dacă se lasă de Dumnezeu, se lasă și de biserică și practic se duc în lume, adică mint, fură, înșală, curvesc, prea curvesc și mai departe, care este un motiv evident din ce se mai caute acolo. Și al doilea motiv care l-am întâlnit în 90% dintre adunări, indiferent de confesiune, că e adventistă, baptistă, nu contează de mine, este foarte mulți au început să studieze Scriptura. Asta e chiar paradoxal. Oamenii au început să studieze Scriptura că se dau prin Gedeon, prin diverse, în sfârșit, prin școli, elevi, toată lumea. Și au început să vadă că multe din doctrinele bisericelor, adică aspectul doctrinar se, știți că se pune accent peste tot, intră cumva în contradicție cu Scriptura. Și atunci oamenii care chiar doresc să rămână strict la Scriptură constată că interpretarea care o dă acea adunare sau acea biserică unor pasaje din Scriptură nu mai coincide cu punctul lor de vedere sau chiar eventual cu Scriptura. Eu zic că ăsta e motivul principal din studiile pe care le-am făcut, indiferent de confesiune. Nu ne legăm acum de una, dar le zicem pe toate. De exemplu, mulți ortodoxi ies din biserica ortodoxă că zic, uite, Biblia scrie așa, ei fac așa. Mulți adventiști ies din biserica adventistă, cel puțin așa mi-a spus că zice, uite, ei bat monedă pe Ellen White și are multe aberații care sunt contra Bibliei și, în sfârșit, mulți pentecostali ies din asta că zic, uite, ei bat asta pe prorocitatea asta și multe sfârșe, baptiști tot așa. Și atunci vă dați seama că situația este foarte gravă. Dacă fiecare biserică, confesiune ar lăsa din aspectele astea doctrinare sau din, cum să spun, din taburile ei care sunt bătute în cuie și nimeni nu spune asta e și da, nu-ți convine, du-te, pleacă de la noi că noi așa rămânem, cred că ar fi mult mai bine. Asta este motivul principal. Asta vreau să spun în viața de toate zile și aspectul practic. Restul zic că sunt așa lucruri care nu prea au relevanță. Părerea mea așa și a multor oameni credincioși și care pot gândi cu capul lor că biserica trebuie să lase biserici. Mă, confesiunile principale ar trebui să lase aspectele astea doctrinare care sunt discutabile și să ia în considerație totuși ce spun și membrilor și chiar dacă în Biblie spune ceva și interpretarea bisericii sau a cultului respectiv este altfel, să că totuși la Biblie, că toată lumea spune că se ține după Biblie și atunci dacă tot se ține după Biblie, de ce diferență așa de mare? Vă mulțumesc!
Da, și noi vă mulțumim. Da, domnule director, interlocutorul nostru a spunea de anumite conflicte doctrinare. în urma unei cercetări personale a Scripturii. Și aici e interesant, pentru că o luptă în ceea ce privește interpretarea Scripturii între rolul pe care îl are biserica și individul. Asta a fost o ruptă și în perioada reformei, când reformatorii au venit cu ce spune Scriptura și biserica oficială spunea: domnule, nu, noi oferim interpretarea Scripturii, nu voi ca indivizi. Avem încă un telefon, se pare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce se întâmplă? Ați pornit tensiunea cu aparenta dihotomie între cei care ar crede, l-ar iubi pe Iisus și n-ar iubi comunitatea religioasă din care fac parte.
Așa a început articolul, nu, o declarație a lui Francisc.
Aici aș vrea un pic să fac un mic comentariu. Ne amintim că în Biblie, la un moment dat, Iacov se luptă cu Dumnezeu și cu oamenii, ceva de genul ăsta în Geneza, capitolul 32 cu versetul 28, Dumnezeu schimbându-i acolo numele din Iacov în Israel. Deci Iacov, fiind un înșelător, la un moment dat primește un nume de Israel. Adică cel care e bun, face fapte bune sau în fine. Un nume mai bun dat de Dumnezeu. Ok. Cam același lucru se întâmplă și cu religia creștină, cum am spune noi. Una este personajul Iisus și alta este haina cu care se îmbracă toate organizațiile creștine care poartă numele unui om nedreptățit în vremea lui, cum a fost Iisus, nedreptățit și de către birocrația religioasă a vremii lui, dar și de către birocrația politică romană. Cam același lucru se întâmplă. Nu trebuie să faci confuzie între acești doi termeni. Adică firește că iubești personajul în sensul că înțelegi, empatizezi cu personajul acela nedreptățit și alta este când te întorci în prezent și trăiești într-o organizație care preia, de exemplu, cum spune Iisus la un moment dat, feriți-vă de fățărnicia fariseilor.
Ca să înțeleg, dumneavoastră observați o neconcordanță destul de evidentă între Hristos și Biserica Apostolică, profilul Bisericii Apostolice și bisericile moderne, da? Ca să înțeleg.
Nu, dar ascultați-mă un pic raționamentul. Da. Deci, la un moment dat, Iisus spune feriți-vă de aluatul fariseilor. El, Iisus, a preluat organizația într-un anume fel de la Ioan. Și acesta îl numește pe Iisus, cum să spun eu, Fiul lui Dumnezeu sau chiar prea, acesta este mielul preasfânt. Bun, perfect. Dar, în continuare, organizația aceasta, vedem că este preluată de către Pavel. Pavel care ne și arată. Iisus este capul adunării, dar prin capul adunării, înțelegând tot într-un anume loc, ceea ce era și în Vechiul Testament, că, de fapt, odată cu capul adunării se schimbă și legea organizației respective, în așa fel încât e de foarte mare importanță cine conduce organizația ca pastor și ce regulament impune și ce atmosferă în interior.
Da, înțeleg despre
toate lucrurile, la un moment dat, se schimbă și iau chipul și asemănarea celui care conduce. De aceea, unele organizații, chiar numindu-se cea mai adevărată organizație, cea mai apropiată de Hristos, nu respectă nimic din ceea ce e, de fapt, propovăduit de către Iisus și de către creștinism și așa mai departe. Și am putea face trecerea și la islamism sau alte religii. Ele se depărtează la un moment dat de către teorie și ajung în practică să spună că acolo tot Iisus spune la un moment dat că plecați de la mine nelegiuiților. Adică una este să faci voia lui Dumnezeu și alta e să zici că eu fac, dar nu fac și faci nedreptăți. Și atunci pentru acele nedreptăți și nereguli, te depărtezi foarte mult, cu toate că porți numele acela care ar trebui să fie ca un blazon, o intrare.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Vă aștept și cu alte ocazie. Domnule director, o altă idee pe care interlocutorul nostru o amintește este o neconcordanță între modul în care Hristos a înființat biserica, modul în care observăm profilul bisericii apostolice în Noul Testament și eu știu, profilul bisericii creștine astăzi în general, nu abordăm confesional. Și cumva ne apropiem de punctul nostru. În Scriptură observăm mai multe metafore folosite de scritorii biblici pentru biserică. Trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos, templul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceste metafore și se mai regăsesc ele în biserica de astăzi?
Dacă ar fi să începem cu definiția bisericii prin aceste metafore, ar trebui să eu aș folosi în primul rând o excludere. Biserica nu este. Atunci când încercăm să dăm o definiție, putem spune la început ce nu este acel...
Avem un telefon și apoi vom intra în subiect mai concret pentru că am fragmentat. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Eu cred că astăzi de prea multe ori laptele acesta diluat, care de fapt nu mai seamănă nici măcar cu lapte, decât mai mult cu niște apă murdară, niște lături și nimic altceva care se propagă, tocmai pentru că oamenii sau mai precis ultrapopii care sunt peste tot cu un har din ăsta șmecheresc și nu fac altceva decât să înșele, să iubească banii, să ne dea decât așa o speranță deșartă și nu mana cerească de care noi avem nevoie, cuvântul descoperit, pentru că nici măcar ei nu-l mai caută, că n-au relație cu Domnul Iisus și e clar că când vom pleca pe lumea cealaltă vom răsufla ușurați, pentru că am scăpat odată de toate aceste diversiuni. Eu cred că toți acești oameni care au rămas încă după vremea lui Ceaușescu nu vor să înțeleagă că relația cu Dumnezeu este mai mult decât banii și viața veșnică este mai mult decât 80-120 de ani, dacă i-or apuca și pe ea. Iar dragostea frățească și faptul că ne putem numi frați prin înfiere cu Domnul Iisus Hristos este mult mai mult decât să fii sluga unui preot, unui păstor sau să îți meargă numele că trăiești atâta timp când nu se vede nici măcar o faptă în țara noastră care să ne definească ca lumini. Numai corupție, numai hoție, nimic din ceea ce ne-a cerut și ne cere Dumnezeu pentru ca să primim și noi o greutate de slavă și să semănăm cu acela care spunea că a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Nimic, numai bani, hoție, corupție și ți-e scârbă să trăiești în mizeria în care ești în România. Dacă mai și pentru toți de la o biserică ești la fel de gol, pentru că Domnul Iisus nu se vede în viața noastră. Dumnezeu să ne dea, să ne dea puterea ca să ne mărturisim păcatele și să înțelegem că am fost chemați ca să moștenim veșnicia și nu gunoaiele și nu tomberoanele. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Da. Mulțumim pentru intervenție. Da, într-adevăr, relația cu Hristos nu poate fi înlocuită de nimic. Da, sunt nici măcar complementare. Practic, biserica, vom ajunge la acest lucru, nu este un scop în sine, este doar un instrument pe care Dumnezeu îl folosește pentru a-i apropia pe oameni de el. Vreau să continuați.
Spuneam că legat de definiția bisericii, că biserica nu este în primul rând o instituție. Dacă e să ne gândim la biserica apostolică,
sau
biblică.
Sau nu ar trebui să fie.
Nu.
Sau nu, chiar nu este.
Atunci când privim, lăsăm la o parte modul de organizare într-o țară, pentru că legea națională a fiecărei țări obligă o anumită organizare.
Da, și în biserica apostolică e organizare, asta e clar.
Da, dar nu trebuie să privim biserica ca fiind acea instituție înregistrată, eu știu, care are un cod fiscal undeva. Nu trebuie să privim biserica ca fiind suma angajaților ei. Aici sunt moduri de abordare după părerea mea greșite. Chiar dacă avem nevoie de acei oameni care fac lucrarea lui Dumnezeu, atunci când vorbim despre biserică, nu trebuie să-i privim pe acei oameni. Biserica suntem noi. Toți cei care ne-am declarat la un moment dat, toți cei care ne-am declarat la un moment dat adeziunea față de ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi, l-am primit ca mântuitor personal. eu știu, declarativ, cu mai multă comisie sau mai puțină.
Asta e biserica.
Aceasta este biserica.
Cum spune Iisus, unde sunt doi sau trei, voi fi mijlocul lor.
De aceea atunci când privim la biserică și aruncăm, eu știu, cu, nu cu noroi, ci criticăm anumite lucruri, nu trebuie să privim la instituție, la oameni sau la o anumită organizare sau la ce scrie pe siglă, ci trebuie să înțelegem că biserica este suma tuturor oamenilor care fac parte din ea.
Avem un telefon și apoi continuăm. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Mă bucur foarte mult de acest subiect care îl abordați de dimineață. Este adevărat, Biserica lui Dumnezeu este sfântă, curată și dreaptă. Că ceea ce se află în interiorul bisericii, biserica nu este pereții, nu sunt icoanele, nu sunt ceea ce este în prejurul nostru. Suntem noi care ne strângem în acele biserici. Și dacă noi nu ne facem datoria la care suntem chemați de Dumnezeu pentru a da lumină și a fi ceea ce trebuie să fim în interiorul bisericii, ca lumea să vadă că acolo sunt copiii lui Dumnezeu, asta e datorită nouă, că nu studiem cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o armă care taie și desparte. Depinde acum cum ne desparte. Dacă ne desparte problemele care se ivesc în biserică, ura sau invidia sau privirile care nu sunt atât cum trebuie să fie într-o biserică, ne desparte de darul lui Dumnezeu, asta nu este vina nimănui, este vina mea, că mă uit și nu mă uit în cuvântul lui Dumnezeu să cercetez. Trebuie noi, ca indivizi, în aceste timpuri în care am ajuns, în timpul sfârșitului, când Domnul Hristos stă gata să vină să-și adune turma, pentru că El este păstorul nostru, vine să-și ia mireasa de pe pământ, trebuie să fim mai atenți cu viața noastră, să nu luăm seama la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru negative, să folosim și lucrurile pozitive, sunt, da, adevărat este că sunt și pastori care nu-și fac lucrarea, asta e treaba lor, Dumnezeu îi va judeca, pentru că sunt pastori care au spus că sunt plătiți pentru a face această lucrare. Dacă păstorul care este plătit nu-și dă seama de oile care le păstoresc, atunci nu este vina lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ales un popor, niște copii care trebuie să-L slujească, să-L reprezinte drept în lumea aceasta. Și Domnul să ne ajute să putem să înțelegem că biserica o formăm noi, noi ca indivizi. Și ceea ce suntem, aceea este și biserica. Domnul să vă ajute mai departe să puteți să ne dați sfaturi și să ne îndrumați pe calea cea dreaptă a vieții.
Da, mulțumim mult pentru intervenție.
Doamna spunea foarte, foarte frumos faptul că, de fapt, biserica poate fi asemănată cu un popor. Și este un cuvânt foarte des întâlnit în Biblie, folosit poporul de către lui poporul lui Dumnezeu. Și la fel cum într-un popor sunt oameni ajunși acolo căpătând cetățenia prin libera alegere sau alții care au venit, eu știu, prin naștere, dar sunt incluși în poporul lui, au cetățenia aceasta. La fel ca în orice popor, sunt un popor român, sunt oameni mai dedicați, idei de patriotism și alții mai puțin dedicați. Sunt oameni care ar pleca și a lua altă cetățenie mâine, dacă s-ar putea. Sunt oameni care vor să rămână, să mănânce salam cu soia, cum era pe timpul comunismului. Funcționăm ca un popor, cu înclinații diferite, cu personalități diferite, dar care în final, per total, adunând caracteristicile sau, dacă am adunat caracteristicile fundamentale, definitorii, îl fac o grupă de oameni cu cetățenia română să fie român sau cu cetățenia americană să fie americani. Cred că atunci când trăim în zilele noastre putem foarte ușor să înțelegem ce înseamnă un popor privind la harta lumii care trăiește răspândit tot cuprinsul pământului, deci nu are o țară, lăsând la o parte analogia cu poporul evreu din istorie, dar modul de intrare în acest popor, modul de ieșire, modul de a rămâne cetățean, de a-ți face datoria față de poporul din care faci parte, care ți-a conferit cetățenia lui, e similar între biserică cu un popor geografic, să spunem.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Așa cum foarte bine ați remarcat că există situații când Dumnezeu îngăduie ca omul să se retragă din adunare, așa cum spune și Pavel, vă îndemn fraților să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulbare împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei, zice. Și în alte versete, așa cum zice Pavel, vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Aș dori să cunosc părerea dumneavoastră, dacă este întemeiată ieșirea din adunare, pe motivul că acea adunare nu recunoaște că la botezul în apă se primește iertarea păcatelor prin jertfa Domnului Iisus, atunci la botez. Dacă nu se recunoaște această lucrare care este legată direct de mântuire și se face botezul cu alte scopuri, mai mult, nici nu se recunoaște că la botez se face iertarea păcatelor. Este întemeiată ieșirea din această adunare. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Domnule director?
Răspunsul la întrebarea asta?
Da.
E mai teologic. Dacă ar fi să deschidem, haideți să facem apel la Biblie atunci.
E cel mai bine.
Matei, capitolul 28, este scena premergătoare plecării Domnului la cer atunci când se întâlnește cu ucenicii în Galileea. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt în toate zilele noastre viacului. Apoi, cred că în Luca este, dacă țin bine minte.
În Marcu este.
În Marcu.
În Marcu la sfârșit.
În aceea scenă, Iisus spune, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu crede, va fi osândit. Dacă punem aceste două texte cap la cap, găsim faptul că botezul, care în primul rând trebuie, e un act pe care Dumnezeu îl cere ca o mărturie a hotărârii publice de a-L urma pe Hristos, de a-L primi ca mântuitor personal, e, în primul rând, se face la vârsta adultă pentru că acel om să poată să creadă și se va boteza. Dar punând aceste două texte cap la cap, părerea mea este că botezul este momentul în care, prin încheierea cuvântului cu Dumnezeu, iertarea păcatelor are loc.
În mod oficial, omul intră în împărăție.
Exact.
Spunea Iisus lui Nicodim, cine nu se naște din apă și din Duh, și evident o aluzia botezului, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.
E clar că ceea ce spune Marcu, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Mântuirea practică înseamnă intrarea în împărăție pe baza jertfei Domnului Hristos, care are ca efect iertarea păcatelor și apoi, pe tot parcursul vieții celui credincios, scoaterea, scăparea din păcat, pentru că nu doar scăparea de păcat este...
Da, este cumva logic, pentru că, știți, botezul în sine, botezul ca act, nu este mântuitor, pentru că sunt oameni care se botează fără a fi convinși de lucrul ăsta din diferite motive.
De-aia am început cu cineva crede și se va boteza.
Da, exact. E, în contextul acesta putem să mergem mai departe. Practic, prin jertfa lui Hristos suntem mântuiți, suntem iertați, este evident. Însă botezul, așa cum spunea Domnul Hristos despre Ioan, și oamenii au dat, vameșii și păcătoși au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan, adică a primi botezul înseamnă să-i dai dreptate lui Dumnezeu că ai nevoie de mântuire, este evident, adică nu îi se pune problema.
Iar mai departe, ca să revin la ceea ce am spus la începutul emisiunii și în contextul întrebării domnului care ne-a sunat, eu cred că părăsirea unei biserici în contextul libertății de conștiință este îndreptățită. Adică prin descoperirea unui Cuvântul lui Dumnezeu care spune ceva și dacă acel cuvânt pentru mine este relevant, cred că biserica din care fac parte nu respectă cuvântul respectiv și sunt încredințat pe baza studiului, pe baza rugăciunii personale, da, de lucrul acesta, pe baza consultărilor pe care le-am făcut, pentru că un om este foarte, se află în pericolul ca să-l ducă mintea, eu știu, pe câmpuși, să ajungem, chiar dacă au plecat din luteranism, dar cei care au fost fanaticii imediat post-reformațiune au ajuns într-un loc greșit.
Da. Și Dumnezeu va judeca până la urmă motivațiile fiecăruia, este evident. Avem un alt telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Și ascultătorilor și telespectatorilor dumneavoastră. Aș dori să-mi exprim și eu opinia. Cred că plecarea din biserica adevărată, nu vorbim de confesiunile care nu-L recunosc pe Dumnezeu și nu recunosc Biblia. Vorbim de biserica creștină. Cred că adevăratul motiv pentru care un creștin alege să părăsească definitiv biserica este că nu cunoaște pe Dumnezeu și nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu.
Asta e punctul pe ei.
Și al doilea motiv este stabilirea propriului adevăr ca adevăr de plin și o să mă folosesc de un text biblic care se folosesc foarte mulți creștini care spun că dacă știi să faci un bine și nu-l faci, faci un păcat. Dar binele acela în viziunea lui înseamnă ca biserica să-mi plătească o datorie, să mă ajute ori de câte ori am eu nevoie, fără ca eu să fac nimic și mă supăr pe biserică, că biserica nu respectă cuvântul și atunci am motive. Cred că celelalte motive sunt de fapt scuze ale eu-ului personal care nu-mi permite să-L las pe Dumnezeu să lucreze la inima mea, să mă transforme după adevărul cuvântului lui Dumnezeu și nu adevărul meu.
Este foarte important.
Și de asemenea, cred că un studiu corect al Bibliei te face să rămâi în biserică, să faci tot ceea ce stă în putere folosindu-ți darul pentru a crește acea biserică și a aduce slavă numelui lui Dumnezeu, celui pe care îl pui că îl slujești. Iar acum am o întrebare la dumneavoastră. Este greșit din punct de vedere biblic ca orice creștin să-și ia un timp de, să zicem, 3 luni de introspecție personală și să se retragă în acest timp din activitățile organizatorice ale bisericii pentru a se descoperi pe sine, a vedea ce... cum stă în relația cu Dumnezeu, este greșit din punct de vedere biblic? Atât am avut să vă spun și mulțumesc pentru timp acord.
Mulțumim. A fost și ultimul telefon, să anunțăm pentru că e târziu și mai avem multe de discutat. Este greșit, domnule director, să te retragi. Acum nu știm la ce servei de retragerea aceasta.
Retragerea poate avea două dimensiuni, aș spune eu.
O retragere,
haideți să ne gândim la Domnul Hristos. Se retrăgea uneori singur într-o parte, spune. Pleca pe un munte și lăsa ucenicii undeva. Mai ales în momentele foarte importante ale lucrării sale, a hotărât să stea un timp singur. Lăsând la o parte cele 40 de zile ispitirea din pustie,
vorbim
în timpul slujirii de 3 ani și jumătate. Dacă ținem minte, dăm doar 2 exemple. Atunci când au venit să-l ia cu forța după mulțirea pâinilor să-l facă rege. S-a retras o noapte. Dacă ne gândim la momentul în care a trebuit să-și aleagă cei 12 ucenici ca și grup mai apropiat din mulțimea de oameni care îl urma, a fost un timp în care s-a retras. Retragerea aceasta pentru căutarea lui Dumnezeu, având un scop precis, având un, ca și finalitate dorită, îmbunătățirea relației cu Dumnezeu, mie mi se pare... ok, din punctul ăsta de vedere.
Care este obligatorie
și,
ca decizie individuală.
Dacă e să iau exemplu, să nu că e exemplul meu, să mă gândesc la mine, eu practic lucrul ăsta din când în când. Atunci când simt că am nevoie de a sta personal la cu Dumnezeu. Da. E clar că într-o atmosferă de grup nu se mai produce aceeași, eu știu, descoperire sau deșertare, să spunem, personală în fața lui Dumnezeu.
Da.
Apropii persoane.
Retragerea
din activitate organizațională, după cum spunea doamna, cred că dacă am notat bine, mi se pare altceva. De genul ceea ce Iisus n-a făcut. Adică Iisus n-a spus, știți, din aceștia 3 ani jumate mi-au 2 săptămâni de concediu. Voi plecați acasă, ucenicilor apucați de pescuit iară și întâlnim peste 2 săptămâni că mă retrag din activitatea organizațională. Dacă e să spunem că și în grupul său de ucenici era o anumită organizație, e clar cu un învățător, cu niște ucenici care primeau porunci de la el, care învățau, era ca la școală. Iisus n-a făcut lucrul ăsta. Retragerea din activitatea organizațională să nu cumva să aibă în spate, de fapt, o revoltă împotriva organizației, pentru că ajungem la unul dintre subiectele de aici, care se cheamă conflictele nerezolvate, din motivele de retragere pe care articolul nostru le vorbește. Dacă acea retragere înseamnă, uite, eu am avut o anumit post, anumită funcție în biserică și am fost criticat pentru ceea ce am făcut bine sau am făcut prost sau n-am făcut deloc. Până la urmă, cel care va fi vorbit doar de bine e vai de el, spune Scriptura. Și atunci mă supăr pentru ceea ce pentru criticile pe care le-am primit și spun, nu mă interesează, îmi văd de viața mea. Nu cred că asta e abordarea constructivă. Pentru că atunci când se face o ruptură de genul ăsta, în sensul intrării într-un fel de grevă bisericească, nu asta e ideea retragerii pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Dacă, să spunem, eu știu, vine o perioadă în care, într-o biserică în care se practică alegerea pentru o anumită funcție, cineva zice, uite, să mă îndoiesc de faptul că ar trebui să mai continui să fac așa o anumită funcție. Acea retragere de introspecție de care vorbea Doamna are ca scop ca Dumnezeu să-i descopere dacă e voia Lui să continue, să se rezidească spiritual. Nu e o grevă. Asta, aici văd marea diferență de retragere pentru introspecție, nu pentru intrare în grevă. Pentru că sunt cazuri de oameni care pot spune, da, eu până acum gata, mi-ajunge, m-am plictisit, să mai facă și alții, că eu m-am săturat. Nu cred că asta e abordarea constructivă. Dar ceea ce spunea domnul de la al 5-lea apel, eu cred că indiferent de ce motiv găsim, sunt cele 5 prezentate aici, probabil că le vom lua pe fiecare dintre ele, în spatele, poate formulez cumva concluzia emisiunii înainte de termenul potrivit. În spatele, consider eu, a fiecărui astfel de motiv, care, revin, nu este un motiv de conștiință, se află, de fapt, o mare problemă spirituală individuală. Pentru că e foarte ușor să vii și să spui, plec din biserică pentru că biserica din care fac parte are cu tare probleme. Oamenii sunt răi, nu sunt așa cum ar trebui să fie, cum spune Biblia, Iisus nu-i predicat, pastorii sunt sau preoții sunt iubitori de bani. Bun, dar nu cumva în spatele acestei sume de, nu acuze, ci de păreri formulate la adresa celorlalți, eu sau în spatele meu, se vede de fapt eul interior și mândria mea personală care spune eu sunt mai bun decât ceilalți, dacă aș fi eu în locul lor. Ce curățenie aș face.
Există, domnule director, evident că există două tendințe, sunt cumva involuntare. Pe de o parte, să spunem clerul, deși mereu am spus la această emisiune că nu există în Scriptură distinția cler și laici. Asta o facem noi în perioada noastră de, și o concepție mai degrabă catolică, ortodoxă, decât una biblică, pentru că nu există cler și laici. Toți sunt clerul Domnului, adică cleros înseamnă moștenire și toți sunt laosul Domnului, laici, poporul
adică
Domnului.
Poporul.
Da. Iar sunt doar slujbași, asta e altceva. Însă să folosim accepțiunea cuvântului așa modernă. Pe de o parte, clerul are tentația să monopolizeze poate unor involuntar. Pur și simplu, să crezi că de tine depinde totul. Pe de altă parte, poate ca o reacție la această tendință și la aici, domnule, noi chiar nu avem niciun punct de vedere în aceste privințe.
Noi suntem doar contribuitori la buget.
Suntem doar masă de manevră, suntem doar contributori. Nu putem să evităm aceste chestiuni, ele există. Dacă ne mințim pe noi și că ele nu există în biserică, atunci nu știm pe ce lume trăim. Și cred că părerea mea că trebuie să fie un dialog foarte transparent între cler și laici. Pentru că, până la urmă, toți facem parte din biserică și, repet, dacă biserica în sine nu este scop în sine, nu e un scop. Biserica e doar un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru împărăție, cu atât mai puțin slujbașii sunt doar niște instrumente ale lui Dumnezeu pentru un timp definit și apoi când îmbătrânești și devine puternicios, nu mai poți fi un slujbaș eficient ca slujbă. Ca și credincios rămâi în biserica respectivă.
Părerea mea este că acest dialog de care spuneți trebuie să se desfășoare în primul rând plecând de la o premiză sănătoasă. E aceea că nu există diferențe, distinție. Nu există clase, da. Nu există caste. Pentru că de multe ori întâlnim situația în care, să dăm un exemplu, nu bisericesc, ci profesional, copiii notarilor se fac notari.
Copiii pastori se fac pastori.
Uneori, nu neapărat, dar un sistem care la un moment dat se construiește pe premize de castă va duce automat la un conflict cu cei care nu fac parte din casta respectivă. Părinții medici ar vrea să-și facă copiii medici. De ce? Au rațiunea lor, dincolo de jurământul de
ajutor. Au destul de multe legături. Și...
Lasă că ies eu la pensie, îi predau grupul de pacienți și atunci o duce bine. Notarul îi predă portofoliul de clienți și copilul o duce bine, pentru că tarifele știm că sunt cum sunt. Spiritul de castă din partea celor care se îi numim clerici sau funcționari angajați, pentru că, până la urmă, în multe biserici sunt funcționari publici. Cei plătiți de la stat. Dacă e bani de la stat, ești funcționar public. Se vor comporta încercând să-și apere teritoriul pe care stau, iar atunci cei care sunt laici vor privi tot timpul ca un fel de adversar, la fel cum te duci la un ghișeu, la primărie și te tratează funcționarul de acolo cu dispreț și atunci, dar nu trăiești din banii mei, apare revolta interioară. Ca să revenim puțin la aceste 5 motive pe care le spune articolul, că sunt interesante. Mulți spun că nu primesc hrană spirituală în biserică și argumentul celui care scria articolul spunea că oricine are acum poate să apeleze la un smartphone, la o tabletă și să se uite la orice predică vrea. Ce înseamnă hrană spirituală până la urmă? Adică...
Informație teologică?
Da, depinde ce înțelege acela care argumentează cu acest motiv plecarea sa din biserică. Pentru că, până la urmă, hrana spirituală primordială este Cuvântul lui Dumnezeu, El este pâinea. Iisus este pâinea vie, este Cuvântul lui Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu este cea care în primul rând trebuie să asigure hrana spirituală. E ca și cum am spune că eu nu mănânc decât atunci când îmi vine 1-1-2, îmi vine smurdul și îmi face perfuzia în venă. Pentru că a te limita în privința hranei spirituale doar la slujba de la biserică, din care, fără o bază, poți înțelege una sau nu poți înțelege nimic, mi se pare periculos pentru propria viață spirituală. Ca și cum mai spune, nu practic irigații în agricultură decât când văd că porumbul deja e lăsat sau n-a crescut. Asta denotă o lipsă de interes pentru propria viață spirituală. Apoi, un alt argument al unora este că s-a aglomerat. Este clar că într-o biserică mare, cu sute de membri, apare cumva depersonalizarea.
Da, te pierzi, nu mai știi cine ești acolo în mulțime.
Dar avem un motor și, până la urmă, găsesc aici două explicații contra. Aș spune prima, nu scopul bisericii este acela de a atrage cât mai mulți. Cei care sunt membri în poporul lui Dumnezeu, scopul lor nu este aceea de a fi pescar de oameni. E ca și cum ai spune, pescarul nu iese la pescuit pentru că stime că prinde pește. Da. Și în al doilea rând, dacă apare frica de depersonalizare într-o biserică mare, da, ea e reală și există.
Implică-te activ și
dar nu cumva înseamnă teama de a-mi pierde poziția mea de influență, de formator, de opinie eventual. Păi dacă sunt mai mulți oameni, dacă sunt 10 bătrâni într-o biserică și eu sunt mai tânăr, îi vrăjesc cumva. Dar dacă e o biserică de 450 de oameni, 500 de oameni și mă pierd acolo, nu cumva nu mai contează forța mea pe care mi-am auto-asumat-o? Apoi motivul al treilea, nu sunt de acord cu ceea ce se predică. Iarăși, lăsând la o parte ideea de libertate de conștiință, când ceea ce se predică este contrar cuvântul lui Dumnezeu și atunci omul este îndreptățit să ia o decizie pentru el însuși. Mă tem că aici găsim un consumerism religios. În sensul că dacă nu-mi place marca de detergent cutare, mă duc și îmi cumpăr alta și aș vrea să fie pe rafturi numai detergentul care mă interesează pe mine. A fi de acord cu ceea ce se predică, de fapt înseamnă că eu sunt pe primul loc și părerea mea teologică, practică, eu știu de bine face, de toate dimensiunile vieții bisericești, primează în fața a ceea ce Dumnezeu consideră prin omul pe care l-a pus acolo să predice și în căruia îi recunosc faptul că, conform Bibliei, este inspirat să spună ceea ce spune. pun nevoia mea și dorința mea după a mi se gâdi la urechile în fața nevoii mele reale pe care Dumnezeu o vede. Pentru că, spun exemplu, bisericii din Laodiceea. Ea zice că e bogată, nu cere nimic, e trăiește fericită, dar nu știe că. Și dacă nu știe că, înseamnă că nici măcar nu are nevoie să îi se predice că are nevoie de ceva. Adică tocmai atunci când se predică ceea ce atinge, ceea ce eu iubesc, mi se pare că atunci ai o biserică sănătoasă. Dacă eu iubesc afacerile, eu știu, la negru, sunt omul de afaceri și îmi place să trăiesc, să mă descurc, cum se spune în România. Pe o predică care vorbește despre corectitudinea financiară, aia mă va deranja. De ce? Pentru că atinge ceea ce e în interiorul meu și ajungem la ceea ce spunea doamna de la cincilea apel, în spate e o problemă spirituală în realitate, nu una de fiscalitate.
Și asta mai e încă o problemă. De unde știi că dacă ție nu-ți convine ceea ce au ascuns la biserică, înseamnă că toți îți împărtășesc punctul de vedere. Pentru că dacă faci din tine talonul și vei doar ca nevoile tale să fie împlinite, și ne gândim acum la accesele elitiste. Sunt persoane care poate își doresc să fie predici super pregătite din punct de vedere intelectual, dar să nu uităm totuși că în biserică găsim o diversitate de oameni din perspectiva pregătirii intelectuale. Și a predicat doar pentru girafe, cum se spune, doar o predică foarte elitistă, foarte intelectualistă. Nu, evident că nu poți să hrănești toată biserica în felul acesta. Ni se te cobori la nivelul ultim intelectual. Și aici este foarte greu pentru un vorbitor să găsească un echilibru.
Cred că în contextul subiectului numărul 3 vine și cel de numărul la numărul 4. Nu sunt împlinite nevoile. Atunci când nevoile mele pe care le anticipez eu sunt pe primul loc față de cele pe care Dumnezeu le știe că am nevoie, e o problemă. Și conflictele, ultimul dintre subiecte, asta e o problemă care ține de societatea noastră. Niciodată biserica nu va fi mai sus decât nivelul sociologic al societății până în momentul în care Iisus nu va fi prezent în mijlocul ei, în viața fiecărui individ și el rezolva conflictele.
Da, domnul director, este un gând final extraordinar. În adevăr, Hristos e cel care ne schimbă viețile și dacă nu este prezent, societatea își pune amprenta asupra bisericii. Vă mulțumim pentru prezența.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, vreau pentru final să vă citesc un pasaj pe care Ioan îl spune bisericii în prima sa epistolă. El spune: cerați de la început ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privirea cuvântului vieții. Vă vestim și vouă pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Cine are părtășie cu Dumnezeu are și cu biserica, pentru că toți ne închinăm aceluiași Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare. La revedere!